SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Pozdravljam sve koji nas slušaju danas u petak 25. travnja, kao i sve one koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 26. travnja. Osvrnut ćemo se danas na vijesti izbivanja koja su obilježila tjedan u Australiji, Hrvatskoj i u ostatku svijeta. O smrti pape Franje razgovaramo s velečasnim Bosiljkom Rajićem iz Melburna, koji ističe kako Sveti Otac nije bio ravnodušan na nevolje i probleme ljudi. Tjedan dana prije izbornog dana, tri zaposlene majke, članice Hrvatske zajednice, u forumu govore koja su za njih najvažnija pitanja i problemi. Na vijesti iz Hrvatske osvrnut će se Željko Kovačević, a na samom početku programa poslušajte najvažnije vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu, donosi ih Mirna Primorac. Slušajte nas.
U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Danas se u Australiji obilježava 110. godišnjica iskrcavanja vojnika Australije i Novog Zelanda na Galipolje. Žena optužena za seksualno zlostavljanje starijih osoba u domu za starije u Sidneju. U posljednjim ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 12 osoba. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz zemlje. Kampanja za savezne izbore nakratko je bila zaustavljena kako bi čelnici odali počast poginulim australskim vojnicima. Danas, 25. travnja, obilježava se 110. godišnjica iskrcavanja australskih i novozelandskih vojnika na turske obale. Savezni premijer je nazočio komemoraciji u australskom ratnom spomeniku u Canberri.
We who are gathered here think of those who went out to the battlefields of all wars but did not return.
Mi koji smo se ovdje okupili mislimo na one koji su otišli na bojišta svih ratova ali se nisu vratili. Osjećamo njihovu prisutnost u duhu. Želimo biti dostojni njihove velike žrtve, kazao Albanizi. Čelnik oporbe Pete Dutton sudjelovao je na svečanosti u Brisbaneu rano ujutro.
Anzac Day is one of the most significant, solemn and sacred days on our national calendar. A day when we honor all Australians who have served, suffered and sacrificed.
Dan Anzaka je jedan od najznačajnijih, najsvečanijih dana u našem nacionalnom kalendaru. Odajmo počast svim Australcima koji su služili, stradali i žrtvovali se u ratovima i vojnim operacijama u ime naše nacije. Ove godine osobito osjećamo težinu povijesti. 2025. godine obilježavamo 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, sukoba koji je zahvatio gotovo svaki kontinent i zemlju, kazao je Dutton. U Melbourneu je obilježavanje dana Anzaka kod svetišta sjećanja Shrine of Remembrance okupilo tisuće ljudi, no mirnu atmosferu narušila je skupina okupljenih koja je prekidala govor domorodačkog starješine Marka Browna.
Welcome everybody to my father's country. Beautiful Bumerang country. But before we do that, we pay our acknowledgements.
Dobrodošli svi na zemlju mog oca, prekrasna zemlja, Burunrog. No prije nego što krenemo dalje, odajmo počast i iskažimo poštovanje svim našim precima, kazao je Brown. Unatoč negodovanju iz publike, govor je nastavljen uz podršku većine okupljenih. Incident je brzo osudila organizacija RSL Victoria, istaknuvši da takvo ponašanje nije u skladu sa dostojanstvom ovog događaja. Australske medicinske sestre koje su služile u Vijetnamskom ratu prvi put su dobile trajno priznanje više od 50 godina nakon završetka rata. U povijesnom kompleksu Morven u Queenslandu otvorena je stalna fotografska izložba iz zbirke Australskog ratnog spomenika, koja prikazuje njihov rad i svakodnevni život u Vijetnamu, gdje je između 1964. i 1972. godine služilo 353 medicinske sestre. Izložba ističe njihov izuzetan doprinos u njezi ranjenih vojnika. Kustosica izložbe Annabelle Braley istaknula je da uloga žena u ratovima tek sada počinje dobivati zasluženu pažnju, što je značajno za priznavanje njihovog doprinosa u vojnim operacijama.
Most people don't know about them. I think people are starting to learn about the World War
Većina ljudi ne zna za njih. Mislim da javnost tek sada počinje bolje upoznavati medicinske sestre iz Prvog i Drugog svjetskog rata, kao i one iz Burskog rata i Skrima. No medicinske sestre koje su bile u Vijetnamu potpuno su prošle ispod radara, kazala je kustosica izložbe. Jedna je žena optužena zbog navodnog seksualnog zlostavljanja korisnika staračkog doma u Grassmere u Sidnijevoj regiji Mekate. 46-godišnjakinja će se suočiti sa sudom u Novom Južnom Velsu nakon što su detektivi tijekom istrage na njezinu telefonu pronašli video snimke koje prikazuju zlostavljanje petorice muškaraca i dviju žena. Policija tvrdi da je snimke dijelila sa svojim partnerom, a zlostavljanja su se dogodila u kolovozu 2024. godine. Smrtonosni napad nožem u Darwinu, u kojem je ubijen 71-godišnji vlasnik trgovine Linford Fick, potaknuo je pozive na hitnu reformu zakona o jamčevini u Sjevernom teritoriju. Napadač, 18-godišnjak koji je bio na slobodi uz jamčevinu, predao se policiji, ali još nije optužen. Vlada je najavila izvanredno zasjedanje parlamenta sljedeće srijede radi izmjena zakona, a ministrica Lia Finocchiaro poručila je da će to biti najstroži zakon o jamčevini u Australiji.
What we want for the Northern Territory is to have the toughest bail laws in this country and we will continue to work tirelessly.
Ono što želimo za Sjeverni teritorij je da imamo najstrože zakone o jamčevini u ovoj zemlji i nastavit ćemo neumorno raditi na tome da dođemo do vlade u tim prvim sjednicama parlamenta, kazala je Finocchiaro. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz svijeta. Nakon smrtonosnog ruskog raketnog napada na Kijev, u kojemu je poginulo najmanje 12 osoba, a deseci su ozlijeđeni, američki predsjednik Donald Trump ponovno je pozvao na mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije.
So we are thinking that very strongly that they both want peace. But they have to get to the table. We're waiting a long time.
Vrlo snažno vjerujemo da obje strane žele mir, ali moraju sjesti za pregovarački stol. Dugo čekamo. Moraju doći za stol i mislim da ćemo postići mir. Želimo spasiti 5000 mladih ljudi, kazao je Trump. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da najnoviji napadi dokazuju kako Rusija nema iskrenu namjeru za mirom.
Sjutnjem ranci naša krajina.
Jutros je naša zemlja pretrpjela novi ruski napad velikih razmjera, više od 200 zračnih ciljeva. Riječ je o projektilima uključujući balističke i jurišne dronove. U svim regijama Ukrajine ozlijeđeno je više od 80 osoba, nažalost ima i poginulih. U Kijevu su među stradalima brat i sestra, mladić od 21 i djevojka od 19 godina. Moja iskrena sućut svima, kazao je Zelenski. Izraelski zračni napad pogodio je policijsku postaju u gradu Džabali na sjeveru pojasa Gaze, pri čemu je, prema navodima lokalnih zdravstvenih vlasti, poginulo najmanje 10 osoba. Izraelska vojska navodi da je cilj bio zapovjedni centar Hamasa i islamskog džihada, za koji tvrdi da su ga militanti koristili za planiranje i izvođenje napada na izraelske snage. Indijski premijer Narendra Modi obećao je odmazdu za napad u Kašmiru
u kojemu je ubijeno 26 ljudi, a koji je izvela nova militantna skupina Kašmirski otpor. Indija je odgovorila diplomatskim mjerama protiv Pakistana, uključujući prekid ključnog vodnog sporazuma i zatvaranje granice. U Vatikanu, gdje je u Bazilici Svetog Petra izloženo tijelo preminulog pape Franje, deseci tisuća vjernika i hodočasnika odaju mu počast. Sprovod će se održati u subotu, a dolazak u Vatikan najavili su brojni svjetski čelnici. Vlada Demokratske Republike Kongo i pobunjenička skupina M23 dogovorile su prekid borbi na istoku zemlje kako bi postigle trajno primirje. Iako su ranija primirja propadala, obje strane sada potvrđuju trenutnu obustavu neprijateljstava koje će trajati tijekom pregovora. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušajte tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
I vjernike u Hrvatskoj rastužila vijest da je umro papa Franjo. Plenković je prozvali da je iskoristio susret s papom za vlastitu promociju. Zajednički posjet Jasenovcu predsjednika vlade Plenkovića i predsjednika Republike Milanovića, najavljena dugo odgađana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u šali izjavio kako sabor više nikada prije lokalnih izbora neće imati aktualno prije podne, a na udaru sabornika je ovoga puta vlada i ministri. Hrvati čitaju, no ima i onih u Europi koji čitaju više. Nitko ne želi biti prva Hrvatske u nogometu, komentari su nakon šokantnog posljednjeg kola HNL-a. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Papa Franjo, popularan među vjernicima, ali suočen sa žestokim protivljenjem unutar katoličke crkve, preminuo je u ponedjeljak ujutro u Vatikanu u dobi od 88 godina. Jutro su 7 sati i 35 minuta, rimski biskup Franjo vratio se kući ocu. Cijeli njegov život bio je posvećen služenju gospodinu i njegovoj crkvi, objavio je kardinal Kevin Farrell u priopćenju koje je objavio Vatikan. Franjo je pušten iz bolnice 23. ožujka nakon što je 38 dana bio hospitaliziran s obostranom upalom pluća, što je bila njegova četvrta i najduža hospitalizacija od početka pontifikata 2013. godine. U nedjelju tijekom slavlja Uskrsa djelovao je vrlo slabo, ali je prošao papamobilom među tisućama vjernika na trgu Svetog Petra. Ozbiljna lica i vidno uznemiran, ipak je morao svoj tekst povjeriti drugima, uspjevši izgovoriti samo nekoliko riječi, čestitku slaboga daha. O papi, riječki nadbiskup Mate Uzinić.
Prije svega zahvaljujem gospodinu što mu je dao mogućnost da može do kraja biti ono što je bio. I evo to što je jučer pokazao, neposredno pre svoju smrt, i što je uspio napraviti, zapravo je Božja milost koja mu je darovana, a darovana je svima nama. Ja zapravo i njegov pontifikat gledam kao veliki Božji dar za crkvu našeg vremena u dosta teškim i složenim vremenima. Zahvaljujući njemu i njegovom pontifikatu, mi nismo zahvaćeni beznađem, očajem, mi smo i dalje hodočasnici nade i vidimo smjer, vrlo jasan, vidimo put i samo trebamo u njih nastaviti hoditi.
Smrt pape Franje, šibenskog biskupa Tomislava Rogića, zatekla je na putu prema Skradinskom buku, gdje je u ponedjeljak uz više tisuća hodočasnika predvodio tradicionalnu euharistiju uskrsnog Emausa.
Papa Franjo je bio na neki način ispred svog vremena. Nije se bojao otvoriti ni jednu temu. Nije promijenio nauk crkve, ni ono što će neki površno sudeći reći pa ovo ili ono se popustilo, oslobodilo. To nije istina. Dakle, on je čvrsto držao nauk crkve, ali je htio otvoriti svaku temu, o sveme razgovarati i po tome će sigurno biti onaj ispred svog vremena.
Evo kako su to doživjeli građani.
Poprilično šokiran, unatoč bolesti koju je imao. Mislim da je u principu cijela zajednica tu, ta katolička, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem svijeta.
Ostavio je dojam, recimo, da mi se moja vjera više učvrstila. Da sam češće išla u crku, češće se molila i više vjerovala u Boga.
A neka mu Bog da pokoj vječni. A izgleda je loše i teško je govori, a i sve, ali dobar je bio.
Divan čovjek, stvarno dobar. Jedan od najboljih od svih papa do sad što ja znam.
To nas je sve šokiralo jutros, posebice nakon što je to jučer održao ipak Urbi et Orbi i to smo gledali svi i onda jutros taj šok, mislim znali smo svi da je bolestan i tako, ali evo, Boga je uzeo baš dan nakon Uskrsa, nevjerovatno.
Ne mogu vjerovati da je umre.
Dan prije papine smrti predsjednik vlade Andrej Plenković sa svojom obitelji na kratko se susreo s papom Franjom objavivši to na društvenim mrežama, što su neki doživjeli krajnje neprimjerenim, ističući da je javnost pa i papu mogao u njegovim najtežim trenucima poštedjeti svoje nazočnosti. Posebno je oštra bila poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan, poznata po svojim otvorenim kritikama nekad na rubu pristojnosti. Ovako je to objasnio predsjednik vlade Plenković nakon programa 80. obljetnice proboja logoraša iz logora Jasenovac.
Meni je to bilo veliko zadovoljstvo kao i supruzi i djeci koja su to posebno doživjela. Samo radi javnosti, dakle, taj susret se dogodio na inicijativu protokola Vatikana, ne na našu inicijativu jer smo bili privatno i nismo ni na koji način željeli dodatno njega opterećivati, ali kako sam tamo bio najviši dužnosnik uopće, onda je i taj poziv uslijedio, što smo mi naravno sa zadovoljstvom prihvatili. To govorim zbog zaista groznih komentara pojedinih ljudi na društvenim mrežama koji inače u Hrvatskoj poprimaju besramne razmjere, a ovo je jedan od najgorih i potpuno nepotrebnih i krajnje neinformiranih.
Inače, pod nazivom 80 godina, 80 sudbina, komemoracija u Jasenovcu održana pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora u nazočnosti predsjednika Republike Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Nakon dugo vremena predsjednik vlade i Republike hodali su zajedno i razgovarali, rukujući se na kraju, što mediji dugo nisu zabilježili. Nešto ranije predsjednik sabora HDZ-ov Gordan Jandroković najavio je.
Pa očekujem da će tijekom mjeseca svibnja doći do tog sastanka, očekujem da će iznjedriti dobre rezultate i vjerujem da ćemo ući onda u jedno razdoblje u kojemu ćemo, kada je u pitanju vanjska politika, sigurnosna politika, lakše donositi odluke. S obzirom da nije bilo nikakve komunikacije, s obzirom da je palo jako puno teških riječi, ovo je važan korak. Za sada mali, ali vjerujem da će donijeti rezultate.
Isti je predsjednik sabora imao pune ruke posla na takozvanom aktualcu, trenutku kada u saboru zastupnici imaju pravo postavljati pitanja predsjedniku vlade i njegovim ministrima. Najoštrija je bila Dalija Orešković, lijevo-liberalna saborska zastupnica koja ne bira način kada napada HDZ. Predsjednika vlade je optužila da je liječenje onkoloških pacijenata prepustio simpatizerima stranke. Na to je predsjednik vlade oštro odgovorio.
I sada te kriminalce povezujete sa ljudima koji otvaraju onkološke centre. Aludirate na to da je možda ovaj projekt kojeg radi Pittsburghsko sveučilište, njihov medical center, govor mržnje i neistine. To je vaš okvir, po tome ćete ostati upamćeni.
Jedini problem premijera Plenkovića je što saborsku zastupnicu Orešković na Facebook stranici prati više od 25.000 pratitelja.
Znajući da ćete reagirati tako kako ste reagirali, prije postavljanja ovog zastupničkog pitanja objavila sam na svojoj Face stranici niz pisanih zastupničkih pitanja koje sam uputila i vama i vašim ministrima. Između ostalog pitanje tko je platio državnom tajniku Tomislavu Dulibiću i ravnatelju HZZO-a Lucijanu Vukeliću put u Pittsburgh 2023. na sastanak sa vlasnicima UPMC-a koja je bila svrha tog putovanja, tko je to sve skupa platio. Također sam pitala zašto je opća bolnica u Zaboku UPMC-u odobrila zakup poslovnog prostora u toj javnoj ustanovi i to za cijenu koja je za 20.000 eura mjesečnog zakupa manja od ponude drugog ponuditelja. I niz drugih pitanja.
Hrvatska je po čitanju ispod prosjeka Europske unije, dijeli 23. mjesto s Portugalom, a manje čitaju samo Talijani, Bugari, Rumunji i Ciprani. Pokazalo je istraživanje tržišta knjiga predstavljeno u srijedu na otvorenju Noći knjige u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Rezultate istraživanja predstavila je Tamara Kraus iz Agencije za analizu tržišta Karika, objasnivši kako su stanovnici zemalja Mediterana češće izvan kuće zbog većeg broja sunčanih sati nego u zemljama Sjeverne Europe. Ipak što se tiče Hrvatske, za hrvatski standard nadprosječno se čita u Istri i Primorju, sunčanijim i južnijim dijelovima zemlje. Osim njih, više od prosjeka čitaju žene, visoko obrazovani i oni s visokim primanjima, pokazalo je istraživanje. Žene najviše čitaju beletristiku, a muškarci publicistiku. Kupovina knjiga stagnira od 2022. godine, a knjige se najčešće kupuju u knjižarama u Zagrebu i okolici. Sadržaj na internetu čita 75% populacije, a to se najviše odnosi na dnevne novosti, zatim na blogove i na sadržaj društvenih mreža. 31. kolo Supersport HNL-a bilo je jedno od najluđih ove sezone. Najprije Dinamo šokantno izgubio u Gorici i dao Hajduku i Rijeci šansu da mu nedostižno pobjegnu, no Hajduk je izgubio od Istre na Poljudu, a Rijeka od Osijeka na Rujevici, pa je razmak između vodeće tri momčadi ostao isti. U jeku najluđe i najneizvjesnije borbe za naslov u povijesti lige, ovakvom scenariju rijetki su se mogli nadati, a posebnu draž dala je činjenica da su sve tri utakmice odigrane istoga dana. Indeks HR prenosi kako se o tom kolu pisalo izvan Hrvatske. Tako srpski Mondo piše o utrci pod naslovom Luda kuća u Hrvatskoj. A nakon što je poražena i Rijeka, objavili su članak pod naslovom O utrci puževa. Nitko nek ne bude prvak, piše Supersport uz napomenu da se u Hrvatskoj događa nešto čudno. U Hrvatskoj se za titulu bore Rijeka, Hajduk i Dinamo, a dojam je da niko ne želi biti prvak, stoji u tekstu. Tekst Ludom je danu posvetio i bosansko-hercegovački Kliks Ba, pod naslovom Hajduk ne želi titulu. Nogometaši splitskog Hajduka ponašaju se kao da ne žele osvojiti titulu prvaka Hrvatske, stoji u tekstu. Kolika je mogućnost da se poklope takvi rezultati navodnih favorita pokazuje jedan objavljeni listić na Facebooku, gdje je dobitnik na uplaćenih 5 australskih dolara dobio više od 2.500 australaca.
Bio je to Željko Kovačević sa osvrtom na tjedan u Hrvatskoj. U drugom dijelu našeg pregleda tjedna donosimo vam razgovor s velečasnim Bosiljkom Rajićem iz Clifton Hilla. Govorimo o smrti pape Franje i o njegovom nasljedniku, te o izbornim pitanjima koja su najvažnija zaposlenim majkama. O tome nam govore tri australske Hrvatice. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS, program na hrvatskom jeziku, slušate pregled tjedna. Ja sam Marijana Budan. Vijest tjedna nesumnjivo je smrt pape Franje, koji je umro na uskrsni ponedjeljak u svojoj rezidenciji u Vatikanu od moždanog udara i zatajenja srca koje je uslijedilo. Sprovod će se održati sutra u subotu, a dolazak su najavili brojni svjetski čelnici. Tijelo Svetog Oca nalazi se u Bazilici Svetog Petra. Počast mu je odalo više od 90.000 ljudi koji su prošli pored njegovog odra. O reakcijama na smrt pape Franje i njegovoj ostavštini, kao i o izboru novog pape, razgovarali smo s velečasnim Bosiljkom Rajićem, voditeljem Hrvatskog katoličkog centra Clifton Hill u Melbourneu. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Velečasni Rajić, kako su na vijest o smrti pape reagirali vjernici u vašoj župi u Hrvatskom katoličkom centru Clifton Hill?
Papa je umro na uskrsni ponedjeljak. Mi smo imali svetu misu u jutarnjim satima u 10.30. Po našem vremenu papa je još bio živ, a ja sam tek ovdje poslije podne, malo kad sam nešto radio, otvorio sam televizor i nisam odmah ništa primijetio, ali vidi, čuo sam da je riječ o papi, da su različiti komentari, a onda sam pogledao na ekran i vidio sam da Pop has died at the age of 88, i tako da sam ja doznao. Znači, ja sam sam bio, znači nije niko bio tu u blizini od zajednice, a kako smo, kako ovih dana su stalno, svaki dan su ukopi, tako da zapravo sa zajednicom nisam imao neki posebni kontakt i nisam čak evo ni doznao neke reakcije, ali otprilike znam kakve su reakcije. Mi smo svi na neki način malo šokirani, a radi toga što je eto što je papa umro, iako smo svjesni da je papa bio i u godinama, da je papa bio bolestan, i očekivalo se, ali ipak je ta vijest koja je na neki način iznenadna i šokantna je bila za cijelu našu zajednicu. A s druge strane, odmah sam čuo i komentare i mislim da je to isto jako, jako lijepa reakcija. Jest, Papa je bolestan bio, ali on je do kraja bio na službi zapravo. On nije umro na krevetu, nije umro u bolnici, nije, nego baš je umro s narodom. Evo, na Uskrs se pojavio i među narodom. Slao je lijepe poruke i, evo, i među narodom je zapravo umro. Evo, znači, što se tiče reakcije naše zajednice, na neki način smo, mi smo šokirani i evo mi se pripremamo za nedjelju, kad je nedjelja Božanskog milosrđa, koju je zapravo Papa temeljio, i mi ćemo slaviti svetu misu i evo razmišljat ćemo i molit ćemo se Božanskom milosrđu, a to će biti zgodno da uključimo i našega Papu Franju.
Znači, u nedjelju 27. travnja ćete održati misu zadušnicu za pokojnog papu.
Misa zadušnica, ne misa zadušnica, ali nećemo, ali ćemo posebno moliti za njega pod svetom misom i spomenut ćemo, jasno, i molit ćemo se i obilježit ćemo u nedjelju Božanskog milosrđa. Naglasak stavljamo na Božansko milosrđe. A to povezujem s papom radi toga što je on odredio da se druga nedjelja poslije Uskrsa da se slavi kao nedjelja Božanskog milosrđa. Pa evo, mislim, na neki način tako ćemo povezati. A misa zadušnica za papu ćemo, evo, vidjeti, u nedjelju ćemo javiti svijetu kad bi bila baš misa zadušnica.
Možete li s nama podijeliti svoje osobne misli, odnosno osjećaje na vijest o smrti pape?
Meni je to osobno bilo, evo, šokantno. Ja sam se malo iznenadio, ali poslije sam opet razmišljao o tome i vidio sam da je to meni znakovito kako je umro i gdje je umro. Bilo mi je znakovito baš upravo radi toga što je papa bio običan, jednostavan je čovjek bio i bio je za narod i bio je sa narodom i tako je živio i tako je umro. I evo, s te strane je meni to nekako lijepo, te lijepe misli su mi upravo došle odmah nakon toga što sam čuo o smrti pape.
Ovih dana se govori o smrti pape koji je reformirao crkvu. U kojoj mjeri potezi pape Franje ili njegovih prethodnika su utjecali na vas kao svećenika i na vaše vjernike?
Ja sam, znači, u životnoj dobi kada ja sam poznavao Pavla VI. Recimo, poslije toga Ivana Pavla II., Benedikta i sada Franju. Papa Franjo je bio meni jako simpatičan radi toga što on dolazi iz Južne Amerike i on je tako jedan, to je opet jedan svijet koji ima svoj jedan drugi stil života i mentalitet života nego što je to u Europi, ali meni je bio simpatičan baš upravo radi te svoje jednostavnosti. Znači, on je vodio crkvu, univerzalnu crkvu na cijelome svijetu i on je na neki način tu dao jedan svoj pečat općoj crkvi. Znači, on je dobrim dijelom obnovio crkvu, pokrenuo je mnoge procese, ali osobno meni je bilo zanimljivo kod ovog pape da on nije bio ravnodušan. Znači, njegova karakteristika, meni se tako sviđa, on nije bio ravnodušan da bi jednostavno mogao prešutiti za mnoge probleme, bilo što se tiče u svijetu, bilo što se tiče siromaha, pa nije mogao prešutiti ni one stvari koje su u crkvi jako, jako osjetljive. Osjetljive su, ali on je spomenuo kao istospolni brakovi ili ne znam nija što. On je to malo tu javnost uzburkao, ali ali on je dodirnuo te probleme i meni se sviđa tu kod pape što on, on ima osjećaja za čovjeka. Znači on stvarno voli, on je stvarno volio čovjeka. Znači nije volio grijeh kod tog čovjeka. Znači on je osuđivao grijeh, ali jako je volio čovjeka i naglašavao je tu potrebu da čovjeku treba pomoći. Znači nije bio ravnodušan prema ljudima, nego je uvijek bio aktivan da bi im pomogao. Pa iako je nekada izazvao možda malo neke reakcije koje su možda malo čudne, bilo da se radi izvan crkve reakcije, bilo da se rade u crkvi, ali on je točno znao pogoditi gdje su ti problemi i o tim problemima se puno i razgovaralo i raspravljalo. Mislim da meni je tu papa nekako ostao u dobrom uspomeni. On nije bio ravnodušan prema ljudskim nevoljama i prema ljudskim patnjama i prema ljudskim problemima.
Uskoro će početi izbor novog pape. Kakve su vaše misli ili možda želje kada je riječ o sljedećem poglavaru Rimokatoličke crkve?
Da, to je pitanje jako zanimljivo i evo, svi bi se nekako pomalo usuđivali i prognozirati koji bi papa trebao biti sljedeći. Ali ja gledam našu katoličku crkvu kao univerzalnu crkvu, jel da, kao univerzalnu crkvu bilo kojem dijelu ovoga svijeta, bilo da se radi o Aziji, Africi, Americi, Australiji, ne znam nija gdje. Naša je crkva univerzalna crkva. Dobro, bila je nekada tradicija da su se pape birale uglavnom Italijani, ali evo vidimo od pape Ivana Pavla II. Koji je došao, znači, iz Poljske, pa evo papa Franjo koji je došao iz Argentine. Mislim da je to bogatstvo u crkvi, da papa nije uvijek možda iz jednog dijela svijeta, nego da papa dolazi iz drugih dijelova svijeta. Ja se ne bi ništa iznenadio da papa dođe iz neke siromašne afričke zemlje, azijske zemlje ili ne znam nije odakle. Ja se to ne bi iznenadio, jer ipak papa vodi cijelu univerzalnu crkvu i njemu je stalo do Krista i do crkve i da tom crkvom upravlja. I znači, prema tome, meni je svejedno odakle bi papa došao, ali sam uvjeren da ipak tu djeluje Duh Sveti i da on nadahnjuje kardinale koji biraju novoga papu, i mislim da će papa, da će izabrati pravoga i dobroga papu.
Velečasni Rajić, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Nema na čemu, hvala vama.
Čuli ste velečasnog Bosiljka Rajića iz Hrvatskog katoličkog centra Clifton Hill u Melbourneu. S njim je razgovarala Ana Solomon. Vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah, a onda govorimo o australskim saveznim izborima. Ovaj tjedan smo o najvažnijim izbornim pitanjima razgovarali iz perspektive zaposlenih majki. Naše gošće su bile Natalija Sever iz Melbournea, Romana Katarina Čičko iz Brisbanea i Ivana Štrbac Alfonso iz Gold Coasta. Slušajte nas. Australski savezni izbori zakazani su za subotu 3. svibnja, a već prvog dana prijevremenog glasanja 22. travnja na birališta izašlo više od pola milijuna birača, puno više nego prije 3 godine, kada je prvog dana glasalo nešto više od 300 tisuća građana. Želeći saznati koja su najvažnija izborna pitanja za članove hrvatske zajednice u Australiji, ovaj put sam u program SBS-a na hrvatskom jeziku pozvala 3 zaposlene majke iz 3 australska grada. Ja sam Marijana Buljan, a moje gošće će se same predstaviti.
Pozdrav, moje ime je Natalija Sever, trenutno živim tu u Maidstone, u Melbourneu, majka 3 djece, 2 školarca, ja radim u državnoj školi Footscraner Primary kao teacher aide.
Moje ime je Romana Katarina, dolazim iz Brisbanea, majka sam jedne djevojčice koja je tek krenula u prep. Moj posao je support worker, that's my day job, a sa strane pokušavam izgraditi i biznis.
Ivana Štrbac Alfonso. Ja imam 37 godina, imam dvoje djece, živimo na Gold Coastu, moj najmlađi sin ima 6 godina, znači prvi razred, mala djevojčica tek ima 7 mjeseci i ja i svoj muž vodimo biznes, radimo od kuće, radimo graphic design, naljepnice, signage, znakovi i sve to.
Još jednom dobrodošle sve tri u naš izborni forum. Razgovaramo danas koja su pitanja iz vaše perspektive najvažnija, pitanja na osnovu kojih vi procjenjujete kome ćete dati glas. Natalija, što su za vas glavna pitanja?
Za mene konkretno su glavna pitanja financije, što se tiče pomoć roditeljima, pomoć općenito obiteljima. Vidimo, mi smo došli ovdje prije 2 godine, sad će biti 1. maja. Kad sam došla i sad, cijene su znatno otišle gore. Znači, prehrana, režije, sve je to otišlo u nekakva nebesa, a ne možemo reći, pogotovo ja svog stajališta teacher aida u državnoj školi, da je moja plaća otišla gore. Tako da gledam tko nudi i na koji način nešto povoljno za obitelji.
Romana Katarina, za vas koja su glavna pitanja?
Također, naravno, uvijek se radi o financijama. Ne znam sad da li je to zgodno za reći, ali moje iskustvo još iz glasanja u Hrvatskoj nekako je bilo tako da prije ili poslije izbora moja kvaliteta života se nije bitno promijenila u odnosu na izbore, ali mogu primijetiti da neke političke opcije možda daju više u neke stvari, u neke stvari manje i svakako bi uvijek se osvrnula na onoga ko, kao što je gospođa rekla, daje za obitelji i financije naravno. Svakako nakon COVID-a sve je otišlo, to je nešto strašno što se dogodilo u Australiji, ja sam vodila ovdje jedan lagodan život i dalje se ja sad ne bunim previše, ali interest rate i troškovi života, znači najobičniji troškovi života, recimo grocery shop, to je otišlo u nebesa i ja iskreno ne vidim neku političku volju da se to riješi. Druga pitanja koja mene zanimaju je što se tiču žena, općenito status žena u društvu, status prema obiteljskom nasilju i općenito percepcija žena u politici i u svakodnevnom životu.
Ivana?
Ima se svašta za reći, ali mi smo tu došli, izbjeglice prije 27 godina i stvarno puno vremena je prošlo i Australija stvarno nije više ta zemlja koja je bila kad smo mi došli. Prilično nas je bilo 4 u kući, sestra, braće, mama, tata, moglo je se nekako živjeti. Maltene nismo ništa imali, moglo je se na neki način živjeti, moglo je se i da se kuća i kupi i sve te stvari. A sada u zadnji, eto, mi smo svoju kuću kupili prije COVID i kako ti kažeš kamate, ono interest rates, koliko je to drastično otišlo gore, to je nenormalno. Naprimjer, mi smo, iskreno volim sve pričati i govoriti, nama je prilično bilo što bi trebalo da plaćamo kiriju kad možemo kupiti svoju kuću. Normalno, hvala Bogu da smo mogli. Repayments su bili, eto koliko, $550, sad su skočili na $1000 na tjedan. Tako da je to, ne govori se o gorivu, govori se o hrani, škole, razumiješ, ima tu mnogo, mnogo stvari. I znači vidjela sam te velike neke promjene u tih zadnjih 27 godina, da je sve teže i teže familijama da se živi i mamama isto na taj način, pošto nema više tu baš puno izbora ili da bude kod kuće sa djecom. Nije ono jel ti se radi, nego šta ćeš da radiš. I onda sve gledaš što fleksibilnije, pošto čim je dijete bolesno, ko treba da bude sa djetetom? Mama. Čim je neki problem, odmah uskoči mama. Tako da je jako teško što se tiče toga. Mi smo u situaciji, imamo svoj biznes, kako sam tebi rekla, Marijana, sve ima plus i minus. Ali je jako puno teže, ja bih iskreno rečeno, nije sad ok da se patimo, hvala Bogu, fino se živi, imamo tu jednu i drugu familiju, ali je drastično. Tako da sam nekako, ni ne znam, znaš, prije ono, ajde lejba za ljude, za ovo, za ono, a i kad gledaš, nemamo ni puno izbora na kraj dana. Možeš ti glasa koliko god hoćeš, svi znamo u kojem putu to sve ide. Ne, stvarno ne znam, eto sad nude ti 5% lejba, danas govori kao za first home buyers. Da, sve to show. Vidit ćemo šta će biti.
Na broj za vas, recimo mene zanima tih 5% što sad rekli za first home buyers. Meni to stvarno zvuči kao jedna velika politička reklama. jer ti ljudi koji uđu kao možda sa 5% kao first home buyers, kako će on uplaćivati svoje rate? Oni će imati puno veće rate zato što su ušli na market sa 5% udjela, znači da će morati imati puno veće otplatne rate. Znači kako će oni to plaćati? Tako da to se meni čini, to će opet biti pogodno za ljude koji i onako bi ušli u real estate bez obzira. Tako da mislim, sve su te, kad čujemo te političke poruke, kad se malo dublje zagrebe, stvarno je pitanje šta od toga zaista će donijeti neke značajne promjene u društvu koje ćemo mi moći vidjeti kroz godinu, dvije, tri, pet. Sva sreća, ja nisam u toj poziciji, ali gledam taj market kako, pogotovo i rental market i buyers market, zaista ne vidim koja politička opcija ima konkretne prijedloge da se to dugoročno riješi.
Evo ja bih nešto rekla, s obzirom da smo mi došli prije 2 godine iz Hrvatske i kad smo bili u Hrvatskoj gledali kuće u okolici Maidstona, cijena kuće je bila 450-500 tisuća. Sada je cijena kuće 800 početna. Znači, cijene su otišle, moja renta je jako skupa za trosobnu kuću, ali mi si ne možemo pomoći, nas je 5 u njoj. Znači, svi nam govore, kako god je teško, sad je vrijeme da kupite nešto, sad je vrijeme. Moja primanja nisu dovoljna da bi ja bila kreditno sposobna. Moj suprug, hvala Bogu, radi u građevinskom sektoru, svi znamo koliko je građevinski sektor jak, ali svejedno kad imate puno izdataka na dvije strane, ne možete nešto previše štedi da bi se bacili nekome sa 6,14 interest i bili dužni 30 godina. Što se tiče konkretno samih izbora, kako je rekla kolegica, neće se ništa znatno za nas male promijeniti. Ovo su samo te one predizborne varke, glasajte za nas, mi ćemo vama, a u stvari ja koliko slušam ljude koji su ovdje kao i vi svi bili prije COVID-a i sad nakon COVID-a, to je strahota.
Kritično se odnosite prema porukama koje upućuju dvije velike, najveće političke stranke. A kako vi pratite izbore? Gdje saznajete informacije?
Znači na Nine News Channel, kad otvorite opće Google, sve što ćete vidjeti je danas Australija i predizborna kampanja. Ono što je moje mišljenje, s obzirom da sam ja tu jako kratko, nemam još određenu sliku kome laže više, da moram tako reći. Evo, ja mislim da vi koji ste tu duže možete o tome više diskutirati, ali mislim da nije ništa različito nego što je u Hrvatskoj. Imamo dvije jake stranke i sad svaka daje nešto, 4 godine je jedna, 4 godine je druga, pa će ovi produžiti. Mislim da je to i ovdje sistem. Ovo što ste rekli za žene u politici, gospođo Romana, ja se slažem s vama, premalo nas je, nažalost. I onda kada bi dale neki glas, vrlo nas lako potuku ti momci, kako ja kažem. Da. I to je problem isto cijelog društva. U nekim stvarima još uvijek nam govore, a ravnopravne ste, ali na kraju krajeva nisu.
Ivana, vi ste ovdje od svih nas najduže. Najduže živite u Australiji. Rekli ste da se do sad nekako po automatizmu glasalo za laboriste. Mislite li da se ta lojalnost stranačka koja je tipična za Australiju, da ljudi generacijama glasaju za jednu ili za drugu stranku, da se to gubi?
Ne znam šta da ti kažem. Mislim da je COVID isto jako sve to puno promijenio. Mi nismo znali, mi kad smo tu došli, šta smo mi znali. Došli malte ne iz rata, iz Njemačke, život sve sa nule opet i tako ono, ne znaš, dođe vrijeme glasa, mi se nismo nijedno vrijeme mogli glasati dok nismo dobili državljanstvo i onda ono, ne znaš, ko je ovaj Kevin Rudd, glasaj za njega, on je dobar, mi ono nemamo pojma ko je on, šta je on, zašto, a mi smo bili djeca ipak, nismo puno o tome, nije se ni u to vrijeme ni Aboriginal ljudi o tome da je se puno pričalo, custodians of the land, nismo ni znali puno o njima, ni ništa, ni politike. Mislim, jes tata naravno znao, on je u tom bio i mama isto tako. I kak smo mi sad rasli sa godinama, dođe vrijeme, moraš ti glasat. Ono. moja metoda je bila glasaj onaj koji ima neko čudno prezime, znaš, možda je on neki stranac ili nešto, možda će imati drugčiji perspektiv. Ono, totalno mlad, 18 godina, nemaš pojma o životu. sad više kad gleda, pa ono, gledaš svi muški, eto, kad isto moj muž govori neki dan, oni svi izgledaju isti. I sad kako može jedan čovjek, jedan stariji čovjek dovesti odluke, na primjer mama, djeci, gledam isto da su poviše bio tu što se tiče plaće za child care workers, early child care educators, i da će njima satnicu jačati to sve. Ok, super za njih, ali halo, ja želim odgojiti svoje dijete na svoj način, razumiješ? Nije jedino rješenje, uzmi dijete, stavi u kindergarten i čao, vidimo se. Ima tu puno problema.
Što bi za vas bila stimulacija?
Pa, plaćaj mamama, halo, razumiješ, 4 mjeseca ti plaćaj dok imaš dijete i onda poslije toga gotovo. Šta dobiješ, $120 na tjedan, 150, tako, ne znam, otprilike sve zavisi isto, household income, koliko svi zarađivaju. To je meni totalno, dijete od 4 mjeseca, da ti uzmiješ dijete od 4 mjeseca i staviš u kindi. Mislim, to je meni, ono, mislim, ok, neko može, neko uopšte stvarno nema nikakav ni judgment, ni ništa, ali ima tu, treba se riješiti na drugi način. Žao mi mama, vidim sve mame koliko se bore, isto svoje prijateljice, imaju 2, 3, 4, pokreću i neke biznise na strani i tako neke stvari da mogu još biti sa svojom djecom. Tako da, šta znamo sad, šta će se desiti u maju, što se tiče glasanja, mora se glasat. Eto, ljudi su lejba, oni su za ljude, oni su for the people, ali ne znam, nisu oni uopšte za nikoga, više za sebe. Tako da nisam odlučena sad, trenutno u ovom vremenu, šta ćemo, kako ćemo, pa vidit ćemo dalje.
Kako se informirate o tome što se događa i što nude političari?
Pa čitam, eto, te njihove objave na njihovim stranicama, naravno internet, novine čitamo, isto tako podcast, SBS, sve to ima, ABC, sve to, mislim, malo više korektnija informacija tu daju. Tako da, eto, slušaš i misliš i mastaš i kad vidiš plan, šta oni to sve. Prilično više gledaju ove mlade, na primjer, koji ne rade, koji su job seekers, ok, super, onda isto gledaju za ljude koji idu u university, idu u fax, super, ok, za njih da mogu pokrivati, eto, te njihove hextets. Gledaju na starije, hvala Bogu, mora se i njih gledati, ali nekako tu toj velikoj sredini su mame i tate. I šta se nudi nama, na primjer, razumiješ? Mi smo ti koji plaćamo i takse, gonimo ekonomiju, odhranjivamo djecu. To je buduća generacija, to je veliki posao, to nije nešto malo, ali to se gleda tako da je to nešto malo. Tako ja, svi se nadamo, ima uvijek nade da će biti bolje, ali ne znam, u zadnjih 27 godina kako sam vidjela, sve nekako ide više u minus nek što ide u plus.
Sad mi dajte svoju listu želja, 3 ili 4 promjene politike i što bi budućem premijeru predložili. Počet ću s Ivanom. Ivana, izvolite.
Na prvo mjesto bi bilo, eto, taj new child care system. Mislim, moja djeca su još mala. Bolje opcije za child care, bolje opcije za majke, općenito, da mame mogu biti na neki način sa svojom djecom, gdje nema tog penala. Drugo isto za small business, pomoć za small business. Tu je stvarno isto teško momentalno sa taksama. Treća stvar isto tako te kamate, te interest rates, to je nenormalno koliko je to skočilo gore. To, ok, za neke druge stvari, ali je, to je baš, to se može kontrolirati na neki način. Četvrta stvar, ne znam što da ti kažem. Trudi se čovjek da ostane pozitivan, da bude pozitivan, i sve misliš, naš glas ipak utjeca. Misliš, voli misliti na taj način, ali je, kad glasaš i kad vidiš rezultat na kraj dana, ono, a, evo nas opet na istoj točki, tako da vidit ćemo šta će biti dalje.
Natalija?
A za mene sigurno to bi bila manja kamata za kupnju kuće. Znači, nekakva povoljna ta njihova šema u kojoj bi stvarno mali čovjek sebi mogao priuštiti to nešto, da bude stabilan u tom svijetu. Druga stvar, voljela bi kad bi se malo te plaće tim, kako ja kažem, pomoćnom osoblju povećale. Jer biti teacher aid je isto kao biti teacher, radite jedan na jedan s djetetom, da ono što vam teacher kaže, ali nažalost ja tu dajem 150 od sebe i na kraju krajeva nisam toliko cijenjena od tog departmenta, a dođem doma prazna svoje troje djeci i svom suprugu. Kao treću stvar, reći ćemo stvarno pomoć tim mladim mamama. Po meni svako dijete je jednako i svako dijete zaslužuje dobiti istu naknadu, neovisno koliko roditelj zarađuje. Evo, to je ono nešto što bi ja voljela da se ostvari ne samo u Australiji, ma svugdje, jer sva djeca su jednaka. To su, kako je gospođa Ivana rekla, oni su naša budućnost. Ako mi nećemo, odnosno i cijela država ulagati u djecu, ne znam ko će.
Romana Katarina, tri vaše želje?
Pa naravno moram se osvrnuti na kamate. Kao što sam spomenula, moj život ovdje nije toliko loš da bi se jako puno opterećivala sa puno drugih stvari, ali kamate nas ubijaju. Voljela bi da, iako se osobno mene ne tiče, da se riješi rentalna kriza. Ako se to ne riješi, dugoročno će Australija biti u velikom problemu zbog toga što će to dovesti, mislim, kako ćemo imati stanovnike u gradovima, ko će biti u ruralnim sredinama, to će promijeniti jednu cijelu socijalnu sliku stanovništva, mental health, znači to može dovesti do puno, puno većih problema u društvu nego samo toga malo je skupo rentati, jer mislim da ljudi koji si ne mogu priuštiti krov nad glavom, da to vodi do puno dubljih problema, da ne govorim alkoholizam, nasilje i tako dalje. I toga se ja bojim da ako se to brzo ne riješi, da bi Australija mogla imati jako velikih problema u budućnosti. Ja sad imam tu još puno stvari koje bih ja htjela. Ajmo uvesti četverotjedni radni tjedan. I naravno, još jedna stvar koju bih spomenula je apsolutno rodiljne naknade. Ja sam se šokirala kad sam bila ovdje, da to ne, na neki način čak i ne postoji, nije zakonom određeno. Tako da majke su doslovno primorane s 4 mjeseca dijete ostaviti ili u daycare ili negdje, što je, ja nisam morala, velim srećom, ali to su stvari koje zaista utječu na budućnost jedne zemlje, na zdravlje jedne zemlje i tu općenito, znači žensko reproduktivno zdravlje, rodine naknade i tako dalje. Sve što su zapravo i kolegice spomenuli.
Čuli ste izborni forum iz perspektive zaposlenih majki i pripadnica Hrvatske zajednice u Australiji. Moje gošće su bile Natalija Sever, Ivana Štrbac-Alfonso i Romana Katarina Čičko. Dužu verziju ovog razgovora potražite na našoj internetskoj stranici, na aplikaciji SBS Audio, te na platformama na kojima inače slušate podcaste. Time smo došli do kraja današnjeg programa. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Slušajte nas i sljedeći tjedan. Naši radijski programi na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati ili nas slušajte kad god to vama odgovara na aplikaciji SBS Audio ili na platformama na kojima slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.